Ni loteny vaovao efa mpamolavolana ny drafitra nasionaly ny fitsinjara-pahefana ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana taorian'ny fangatoavana ny antota taratasy nasionaly momba ny fitsinjara-pahefana miabo. Ula misa efatra tsisy raha tapitrisa no nahazo karapanondrom-pirenena sy sora-piankonana nandritra ny hetsika fahobena anaovana izany manerana nosy. Tsekena ny famotehanan'ny tanora malagasy ka miara-miasa ministeran'ny tanora, ireo ministera maromaro sy fikambanana maro amin'ny ezaka tao tsy hipartahan'ny roro efa miaina ankehitriny ny fipartahany ity zava-mahadomelona ity. Any ivelany dia niantso ny fanampian'ny tafika sy i Etats-Unis ny tomponandraikitry ny faritra Nouvelle Écosse any Canada no ny forongatry ny doroala. Mamerina ny araba ho anao mpiaino indray izay no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra izany halaimbrenaony eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny pejiny fampandrosoana dia feo mpamolavolana ny drafitra nasionaly ho an'ny fitsinjara-pahefana ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana taorian'ny fangatoavana ny antota taratasy nasionaly momba ny fitsinjara-pahefana miabo. Ankoatr'izay dia fantatra ihany koa fa karapanondrom-pirenena sy kopian'ny sora-piankonana misa efatra tsisy iray tapitrisa no vitany ministera nandritra ny hetsika manokana ny karakarana izany. Birao fiasan'ny prefe sy komina maromaro ihany koa moa no efa vita. Fantatr'ireo omaly nandritra ny tatitry ny asa nataony teo anivy ministeran'ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana. Tatitra moa izay nataony ministra Tokely Justin tamin'ireo solombavam-bahoaka teny amin'ny lapany antenimieram-pirenena.
Ny resaka jugement supplétif entintsika hiarovana zao fototry ny vahoaka malagasy ny antony anaovantsika nyireny jugement supplétif ireny nisy ny nataontsika ho an'ny olona feno valambin'ny folo taona mihoatra any amin'ny 1,400,000 mahery any no nahazo karapanondrom-pirenena sy kopian'ny sora-baterana nandritra ny opération zay nataontsika. Eo ihany koa ny opération jugement supplétif ho an'ny ankizy latsaka amin'ny valambin'ny folo taona misy ireo bureau-n'ny prefektira manara-penitra vitantsika amin'ny prefektira misy folo zay sambasambany tokoa anisy an'izany teto amin'ny firenena satria mafy ny fahasahiranan'ireo solotenam-panjakana ireo miresaka trano ipetrahana sy bureau. Misy ihany koa ny bureau an'ny commune urbaine ireo vondrom-bahoaka fitsinjaram-pahefana zany 15 ny commune urbaine navitantsika bureau 20 ny commune rural tia entina anatsarana ny tolotrasa eny fotony lay izy. Eo ihany koa ny fanomezana fampitaovana ho an'ireo solotenam-panjakana amin'izao tsika miresaka zao tsy misy na dia iray leben'ny distrika na prefet tsy manana fiara tsy matadalana entina miasa satria ilaina ny fijerena ny fiainam-bahoaka eny fotony ilaina ny fanaovana fitsidiam-paritra mba hahafahana mahafantatra ny fiainan'ny vahoaka sy ny olana izay atreny ary hahafahana ihany koa mitondra vahaolana.
Ankoatr'izay moa dia nilaza ny ministra Tokely Justin fa nampitomboana ihany koa ny vola fanampianan'ny kommuna sy ny faritra eto Madagasikara.
Subvention zany nampitomboana daholo na ny subvention amin'ny commune zany na ny subvention amin'ny région. Ohatra zao ny an'ny commune. Commune zany subvention de fonctionnement teo aloha 15 million d'ariary. Amin'izao tsika miteny zao 30 million d'ariary ny subvention de fonctionnement commune. Ny région teo aloha izy 210 million d'ariary. Amin'izao nampitomboana roa aveny dia 420 million d'ariary. Eo ihany koa ny subvention de investissement zay zavatra tsy mbola nisy teto amin'ny firenena hatramin'izao antsika ny fahaleovantena izany hoe fanomezana vola entina manao fotodrafitrasa ho an'ny faritra izany. Raha tsy tamin'izao fitondrana mijoro amin'izao fotoana izao dia vola tsy tokony siforoana 2 milliards d'ariary isan-taona no omena ny région mba hahafahan'izy ireo manao ny fotodrafitrasa ilain'ny vahoaka indrindra ny resaka lalana ny tsena.
Izay ihany koa no hidirantsika eo amin'ny pejin'ny politika. Nanamarika ny sivitaona ny hijoroany omaly 13 mai ny antoko hery vaovaon'ny Madagasikara na ny HVM. Lanonana natao teny amin'ny fobetoerany teny Andraharo no tarina Andriamatoa Erajonary Mampianina izay mpanorona ny antoko. Tsimora ny lalana anodiavina tao anatin'izay sivitaona izay hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko Rakoto Vaorivo tamin'ny fandraisan'ny fitenenana. Nisedra zavatra maro ny antoko sy ireo mpikambany HVM saingy tsirava fa mbola mijoro ary vela sy mandray anjara feno amin'ny fianam-pirenena ankehitriny izy. Tsy tongatonga ho azy ny anaran'ny antoko hoetrany ny filoham-panorina azy fa tena tao anatin'ny fotoana naharesy lahatra azy fa mila hery vaovao Madagasikara noho ny fahasahiranana ny ainany firenena. Mbola mitombona hatramin'izao izay faharesen-dahatra izay hoetrany izy raha mijery ny zava-misy aina Madagasikara ankehitriny hita sy izay tena anatin'ny fahalovana araka nambarany. Mila fanovana fijery sy toetsaina vaovao anovana Madagasikara. Miantso ny rehetra hijory sy hosahitory ny fampandrosoana sy ny fanovana tiana hoentina eto Madagasikara ao anatin'ny tena fitiavatanindrazana marina fanajana ny lalàna sy ny lalàm-panorenana. Hoetrany Andriamatoa Rivo Rakotovao, hoetrany Andriamatoa Rajaonary Mampianina ny antoko ary mitakiny sy ny fifidianana madio sy mangarara ary manaja ny lalàna izy ireo. Fa manana vaholana sipaikady isoroana ny krizy politika miverimberina eto Madagasikara kosa ny fikambanana ACCDFIMA ampahafantarina sy adikevitra eny amin'ny espasy tera Rampitsozoma ny momba izany mandritra ilay diniky ny fiangonana kristianina sy laika ho an'ny firenena fifoazana ho an'ny Madagasikara fanorenana ifotiny. Milaza ny momba izay paikady isoroana ny krizy izay moa ny tomponandraikitra eo anivony izany fikambanana izany Andriamatoa Ramanahirana Gerard. Izy moa no tomponandraikitra fifandraisana eo amin'ny mpisehatra kristiana eo anivony ACCDFIMA.
Anisan'ny rekomandasion ny fananganana ny fikambanany ny ray aman-drenim-piangonana sy ny laika satria ny olana hatramin'izay zany dia ny ray aman-dreny mitaizany le laika fa le laika rehefa manao politika dia adiny daholo ny fampianarany le ray aman-dreny. Fanolorana lalam-panorenana na fanavoazana hametrahana an'ilay fibebahana hoe ilay napetraka ilay rafitra ra moraly na autorité moral satria tany olobe ozy ray aman-dreny teo tsy adina zasa. Efa mahamenatra zany le atetony firene nefa misy fiangonana eto, misy ray aman-dreny eto, dia ny avy any ivelany foana ny tonga mandamina ary ny farany dia ny programa fanabeazana. Fanabeazana satria izy adino a, raha izao ianao no manabe dia afaka 30 taona ianao vao mandray azy. Anisany nanombanany izao fiainan'ny Madagasikara izao zany fanombana ny fanabeazana. Izahay ireo a dia efa miomana handrafitra an'ilay programa mpanabeazana satria izay io zany miverife an'ilay doktrina izay nomenin'ny tompo anay hoe marina ve le izy dia alohan'ny tompony anamarina azy a na diso na tsy dia misy programa mpanabeazana kosa nefa zay anasaina ny fiangonana sy ny fanjakana sy hoe olona ohatra ny ahoana marina ilay tsanganana atao hoe malagasy malagasy kanosa ve tsy samandray andraikitra fampitazapotsiny malagasy verivoa makasina tsy manana tanina tranonenana ve malagasy tsy mahita asa ve malagasy manahoana satria za tsy miteny hoe fa simpitsika fa tsika zany efa tratran'le hoe limity fety efa sarotra be manavao atsika satria tsika zao vao mifampijereto de hoe mari ny ora tsy timma mari ny ora tsy tomme mari ny ora tsy eo amin'zareo ao amin'ny orange zao zany foana zany ny fomba fijeritsika.
Fa isan'ny fototra isan'ny fiovana eto Madagasikara fanovana ny rafitry ny fanabeazana tsy antoko politika ary tsy manana andraikitra amin'ny fiangonana akory ny ACCDFIMA fa mandray andraikitra amin'izay fanorenina ifotiny izay hoy ny tomponandraikitra misana ny etika politika sy fifandraisana amin'ny ray aman-dreny ara-drazana eo anivo ny ACCDFIMA Andriamatoa Roland Albert Razanadrakoto.
Zahay a tsy hiditra mihitsy amin'ny antoko politika dia tsy hiditra korotsaka ho fidinana na andraikitra politika dia zahay koa milaza fa tsy manana andraikitra ambony akory any amin'ny karazam-pivavahana. Mandray andraikitra fotsiny araky ny antsony ray aman-dreny efefikareo hoe mandraisa andraikitra arymizay mifanandriky feminareo. Tsy misy ambition politika na kely fa mpanabea izahay dia mba mieritseritra koa hoe mety fanalahidy anankiray a ifoaza ny Madagasikara dia mifanavozana fanabeazana eto Madagasikara ohatra hoe fanabeazana mirona raha ohatra zao makaty amin'ny paramedikala de hoe formation des auto entrepreneurs paramedicaux olona tonga de afaka mamorona asa ady mitsy fananana asa ohatra hoe fanamboarana amin'ny programma ohatra ny any Filipina mba afaka miasa eran'izao tontolo zao ny mpianatra eto Madagasikara. Ohatra koa hoe programma mba hoentina manangana olona vaovao manaja ny moraly etika politika olona vaovao manana toetsaina no raha assembleur eo amin'ny samy kristiana.
Mampanahy be ihany ny zava-misy ankehitriny satria tanora efatra ambifolo sy dimy ambifolo taona dia efa mitsindrona ny zava-mahadomelona roro na izany aza dia efa miaina ny fiparitahany ity zava-mahadomelona mahery vaika ity. Tsy maintsy mafisina arak'izany ny fanentanana ny tanora iadiana amin'ny fiparitahan'ny roro. Efa misy ny fiaramiasa amin'ny fikambanana tanora maro mikasika izany sy ny ministera hafa ihany koa hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Ajaresampa.
fa nisy fiarahana amin'ireo fikambanana maro izay efa mifatoka amin'ny ezaka rehetra tsy hiparitahan'le roro, fa ny zava-misy ankehitriny a dia na de hoe azo teto hoe miena ihany ny fiparitahan'le roro fa na izany na tsy zany ary mbola le miatanora 14-15 ans reny no fa misy maka an'le roro ka isy fanentanana goavana tsy maintsy ho ataon'ny ministeran'ny tanora sy mifanatanjahantena miaraka amin'ireo ministera hafa ihany koa. Misy ministera efa miasa manao fanentanana, ministeran'ny fahasalamana ohatrany, ka tsy maintsy divana fa tsy azo ekena io fiparitahan'ny roro io e, sady mampalahelo io satria ny tanorantsika tanora manam-pahaizana, tanora manana ny hoaviny eto amin'ny firenena. Tsy azo ekena mihitsy ny tohizan'io fiparitahan'ny roro io ary zavatra-tsy napozina izy io, tsisy nanapo hoe isan'izany eto Madagasikara fa mety misy tetika mihitsy a avy amin'ny velany na avy amin'olona izay tena ratsy ny ao an-tsainy ao no hoe apiditra an'io eto Madagasikara. Amin'ny voalohany omeny fotsiny le ankizy, omeny tsy mandovola, kanefa ianao raha vao maka indroa intelo amin'io dia efa voafatotra, dia izay no zavatra misy ary zavatra tena mampalelo be. Misy any anivan'ny sekoly a, dia misy ihany koa lanonana ho karakarana ho an'ny tanora, dia tanora ihany no anazavany eo amin'ny tanora satria ny tanora antsika koa dia mahafantatra tsara hoe olana lehibe io resaka roro io a. Tanora aloha ny tsy maintsy anazava amin'ny tanora ny fikambanana tanora.
Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany manampy a Madagasikara amin'ny fampianana ny fiparitahany tazomoka i Etats-Unis, fanampiana amin'ny alalan'ny tetikasa Vector Link izay mitentina $50,000 nanomboka tamin'ny taona 2020. Tetikasa izay anatiny vinany filoha amerikana ho any ady amin'ny tazomoka vatsiny izany vina izany tamin'ny tany USAID, nafahana namendrika odimoka tamina trano misy iray faingofatra tapitrisa sura toerana fanatodizany ny moka tamina tanimbary mahery 8,000 hectares. Mahery nena tapitrisa ny olavoaro tamin'ny tetikasio nahazo tombony tamin'izany ny ankizy latsaky ny 5 taona misa 6 hetsy sy vehivavy bevoka misa 2 hetsy avy amina distrika 20 tany amina faritra 20 eto Madagasikara. Ankoatra ireo dia nanome asa ho an'ny olona misa 5,000 sy ihany koa ny tetikasa Vector Link ary nofaranana omaly moa ity tetikasa ity. Anaty fiaramiasantsika amin'ny any ivelany hatrany, ankizy maherin'ny 300,000 no nahazo fanampiana avy amin'ny vadin'ny filoso no ho fitsinjovana ireo firenena mpiara-miasa amin'ny Chine dia amin'ny tany afrikana moa no nanaovana izany. Ankizy zanak'ireo fianakaviana sahirana raisina ny tanany eny amin'ny ifitoerana mitsinjo na Seba sy ny Madikapa teo alohan'ny sotry ireto ny sitraka fanampiana ireto, toy ny fitaovam-pianarana, fitafiana, sakafo ihany koa. Isitraka fizaham-pahasalamana sy fanafody mamempona ihany koa izy ireo sy ny fianakaviana misy azy avy. Izao antsika ara-tsosialy izao moa dia efa tafiditra sady amin'ny fanamariana ny iray volana ankizy. Nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy ny mpirakitra ray anivon'ny masivoan'ny Chine eto amintsika sy ny minisitry mpona sy ny fahina ara-tsosialy. Toy izao indrindra ny kabarin'ny minisitra Soflira Prancia tamin'izany.
Ho voarakitra anatin'ny tantara satria masoivon'ny Chine mihitsy a no tonga eto, mitondra ireto zavatra marobe izay ho zaraina ho anareo rakizy. Ireo fanomezana ireo a dia avy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena sinoa ho tantsoroka ho an'ireo firenena afrikana miara-miasa amin'ny Chine, ka tsy diso anjara amin'izany a isika eto Madagasikara. Izay raha teo dia mifanandrify amin'ny vaninandro anamariantsika ny iray volan'ny ankizy. Isaorantsika ilaina ary satria ireo ankizy tena marefo izay miatrano ato anatin'ny fianakaviana marina sy ao anatin'ny akany fialofana no ahazo izany, ka ankizy misa 300 no omena fitaovam-pianarana, kilalao, akanjo sy kiraro, akanjo fanaovana fanatanjahantena, fitaovana fidiovana, fitohana ara-tsakafo ary fanafody. Mino izahay fa izao fanehoam-pitiavana avy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena sinoa izao a dia hitondra herintsaina vaovao ho an'ireto ankizy andray azy ireto. Arapiriska azy ireo a hiezaka amin'ny fianarana sy fahendrena mba anana ho avy tsara noho izao hiainana ankehitriny izao.
Mikiondo eto andrenivohitra manavaon'ny paikady momba ny fitantanana ny fampitam-baovao sy ny serasera ny tambazotra ndreo mpampiofana momba ny fambolena sy ny eny ambanivohitra na ny tambazotra farmada atrikasa nasionaly mandritra ny roa andro atao eny Antaninarenina nanomboka omaly mandray anjara moa ireo mpanentana any amin'ny tambazotra farany amin'ny faritra 300 izay misy ny tambazotra farmada andriankina ny fampiodinan-drara ao amin'ny tambazotra ny fampitam-baovao sy ny serasera efa nanana paikady nampiasa Sainana nomboka tamin'ny taona 1900 sy 2000 ity rafitra ity saingy tonga kehitriny ny fotoana tsy maintsy anavozana izany tsy azo iodivirana ny fanavozana manoloana ny fivoarana teknolojia ny serasera sy ny fampitam-baovao misy ary ny fitarany sehatra hiasany ny tambazotra Andriamatoa Serge Merisson filoha nasionaly ny tambazotra farmada
ny tambazotra farmada dia iray amin'ireo tambazotra isan'ny namakilay tamin'ny fampandehanana sy ny fampivoarana ny tontolon'ny fandefanana mampivondrona sehatra maro izay ato isany amin'izany ny fitoeram-panofanana ireo vovondron'ny tanisaha ireo sehatra tsy miankina zay miasa amin'ny tontolon'ny fanofanana ary tsy azo dizita ireo mpampiofana sy rafim-panofanana noho izany dia mila mametraka fomba fiasa ara-pifandraisana maro lafy a mahakasika ny rehetra ary mamaly ny filan'ny mpikambana izahay isan'ny lokanady lehibe napetraka tatao anatin'ny rotoana farany ny asan'ny farmada ny afahana manome fahafaham-po ny mpikambana rehetra tsy akanavaka amin'ny alalan'ny fampizarana amin'ny alalan'ny fifampizarana traikefa ary indrindra eo amin'ny fifamenoana ara-pahalalana sy fahaiza-manao ny tambazotra dia ny fifandraisana ny tena ivony noho izany a dia ataonay ho zava-dehibe izao fanavozana ny rafipa momba ny fifandraisana anatiny sy ivelan'ny farmada zao a ahafahanay manaraka ny fivoaran'ny zava-misy a sy ahafahan'ny mpikambana mahazo ny tombontsoa izay tokony ho azo ny amin'ny mahampikambana feno azy
isan'ny iraka tanterahin'ny farmada koa ny famolavolana paikady vaovao momba ny fampitam-baovao sy ny serasera mahomby noho ny fampiarana ny drafitra paikady tamin'ny taondasa manohana azy ireo amin'izao famolavolana paikady vaovao izao ny rafitra iraisam-pirenena hoetrany filoha nasionaly
ny farmada moa dia mpikambana ao anatin'ny tambazotra iraisam-pirenena ny fanofanana ambanivohitra na ny réseau international de la formation agricole rurale izy ireo no miantoka ny oentimanana sy manampy ny farmada amin'izao fanavozana ny rafitra izao amin'ny alalan'ny tetibola azo avy amin'ny famatsiam-bolan'ny agence française de développement amin'ny alalan'ilay tetikasa adex fara 3 appui au développement des expertises fara ty afrika firenena 700 isika no mahazo tombontsoa amin'izany ary isan'ny madagasikara dia isaorana azy ireo izay fanomezan-tananaizay
azo fehezana ho fahombiazana ny seho nataony amboara-peo akony lanitra avy eo amin'ny ekara masombavy teresta ho avila be masoandro tamin'ny aladin'ny pantekôte tolakandro teo seho izay namarana ny 30 taonany jirony sy natao ho fanohanana ny vahatra izay hiatrika ny fionamben'ny ankizy amin'ny volana jolay izao mitondra ny fahitana izay 30 taonany asany apala izay sy ny fiara-miasa amin'ny hafa hitefina valina rakotoarisoa mpitantany eo antokom-piry io teo aloha
fatelopolo taona ny farany natreo fa ny asany makoralla zany hoe resaka hira sy ny fitorianan-kira sy mijanonatreo a satria mandrakizay mandrakizay raha aina ny fetra ozy ny ankizy rehetrarehetra zay a dia hoanndreo ankizy rehetrarehetra reo na mety hoe mety tsy afaka manao an'le izy ary anoho ny asa mandraraha dia miaraka foana dia zay mety secret an'le koralla satria misy ny olona any ambadimbadika any efa koralla tao manampy foana ny koralla dia apalina indray andro a apalina mandrakizay dia izay no anisany mampijoro a hatramin'izao a ny koralla apalina izahay a dia misokatra amin'ny fiangonana rehetrarehetra ao anatin'ny FFKM ny tena manasanay ary ny FGKM matetika fa izahay dia mandeha foana izahay tsisy condition hoe misy kase hoe andoavana ohatran'izao na hoe misy valopo tsy maintsy aloha hoe 100 million ohatra izany fa izahay a miara-miasa foana amin'izay olona te hiara-iasa aminay
nafapony rehetra nanatrika izany niseho tamin'ny oalahadio ny amboara-peo akony lanitra izay tsaivina fa mizaro osokajy taona roa dia nitanyketsana ny apalina zandriny sy ny apalina zokiny mitondra ny teny fisaorana tamin'ny fahatotosany fampisehoana tamin'ny alahadio isandra chef de cœur tamin'ny feo voalohany ao anatin'ny apalina
Sau în totul ce e un ariu cristian arice, se tunga mahpine, nu cine ne etam, ni consera tam la adin, visu ce înginge un prece, tu partanian cu, se na miela na nena, tu tu sa ni conserin, to mi fi îngune nei, ca la se interes, pe măsoan, și se rnean cu ni RTP, ne rnea sa nean cu, na fa nena, tu sa ini conserin, so ce înginge tu.
Eu am totul în fanatanzatena, nu niamena, nu nanindina, ni metra ruru, panazata ni bare, mandita ni la lauru, uin faitani panogazetera panatanzatena, bandeca maranjianab, uanti pamakafaka bula kita tide, mete fanaita panazata teratan vain, federaciona malagasum bula kita, sanctina nekni tantana la lauru futsun, ka nanindina ni metra ruru, naizaneza wizi, mentia rarn, rati panazata bare, chan natinu, itunja nekipa pirenena satitsaran vukatazuni, ni tsana farantio ni panao gazety sady pamakafaka bolakitra bandeka marandrianabo
ny fotony fa tevitevy dia tsy maintsy tonga dia nakasafidy ny teo anivon'ny federasiona hoe iza no ompanazatra mahavita afaka mitondra ny ekipa pirenena malagasy aloha hiatrika an'ireo lalao ro faran'ireo ary dia eo zany le nametrana an'le tsy maintsy na zany ny assistantny mpanazatra teo aloha na ny tatympanazatra anankiray efa nafe an'le izy ny zavatra tonga dia teneniko aloha anatin'io a na dia nisy ary ny anarana teratany vahiny ny otrikotina tany anatin'ny fanendrena tsy nisy teratany vahiny anaiky hitondra ekipa pirenena anatina lalao roa monjy zany fotsiny fa tsy maintsy misy fifanarahana farafakeliny hoe enimbolana na zy fanarahana io fa le hoe lalao roa monjy tsy nisy teratany vahiny anaiky an'izany e donc zany tsy maintsy ny safidintsika an'ny mpanazatra malagasy a dia nandray an'ireo roa avitrany hoe manoloana ny vokatra zay efa hita fa nataon'ny maitre roro nandritra ny fitondrany ny ekipa pirenena malagasy ny atrika ny sanina ny fa roa amin'izay eo amin'le hoe mendrika sa tsy mendrika amiko aloha satria roro dia tafiditra ao anatin'le kritera hoe mahafantatra ny mpilalao malagasy rehetra eny hatrany ivelany ary afantany hoe iza ny mpilalao tokony afaka hiaty iza ny mpilalao tokony afaka hijoro amiko amin'ireo lalao roa faran'izay hatrehan'ny baren'ny madagasikara reo tokony azony roro atao tsara ny manodina ny mpilalao zay ho ampiasainy amin'ireo matsa roa fara reo matsa roa zay tsy azo ambanina marina hoe tsisy enjeu tsontsika ao anatin'le izy fa tsy azo ambanina mihitsy satria ilainy ny maka fandresena na farafaratsiny adisana mba ho fanatsarana ny filaharantsika eo anivon'ny FIFA satria ho avy ny fifanitsanana ho an'ny kanina 5:20 manjary animba zavatra ny faharesentsika.
Ankoatr'izay moa dia nambarany koa fa metra ho raisina mpanazatra raikitra hitantana ny bare metra roro saingy misy moa ny fepetra mifanaraka amin'izany.
Manomboka io zany tonga dia ohatra ny hoe anao contrat roro zany hoe qualification kanina 2025 fa omeo anazy ny zoany rehetra tsy misy satria rehefa malagasy dia zao dia zao dia zao fa ataovy mitovy amin'ny zo any mpanazatra iraisam-pirenena rehetra roroa. Ankoatr'izay a mialatsiny fa tsy maintsy teneniko ity misy zavatra tsy ampy any eo amin'ny roro omeo assistant vazaha izy eo zany tsika ny mila assistant teknika fa iroroa afaka mipetraka ao mpanazatra nasionaly fa mila assistant teknika teratany vahiny miara-dalana aminy io fa ny fepetra rehetra fotsiny omeo anazy ny zofeno mampanazatra anazy.
Izao reo vaovao any ivelany. Nanentana ny kristiana anana fanantenana hatrany ny kardinaly Leopoldo ary seveka ny Managua Nicaragua nandritra ny toriteny tamin'ny aladiny Pentecôte eo fanentanana anaty fahatokisana an'Andriamanitra sy ny fanahy masina avy amin'ny demono izy ny tahotra saingy tonga kosa ny fanahy masina andrafo izany tahotra izany. Nanentana sinakahireo piretra hanoetrany fanaovana lamesa koa ny kardinaly Leopoldo na dia ho aza ny fanenjehana samihafa mahazo ny eglizy an'i Nicaragua izay ataony fitondra fanjakana kehitriny. Misy eglizy voakorontana moa tany an-toerana tamin'ny farany herinandro teo noho izy io voalaza ho manao fanadiovam-bola. Manameloka izany ny ONG misa roa miaro n'izy roolombelona sy ny olona voasesy tany. Farany dia ny antson'ny fanampiana amin'ny tafika sy amin'ny Etazonia omaly ny tompona andraikitry ny faritra Nouvelle Écosse any Kanada noho ny firongatry ny doroala any amin'ny faritra tsinanina kanadiana io sarotra ny fifehezana ny afo tsy hitatra ka misy amin'ireo foibenafo nefa manantanina ny tanàna ho Halifax ankehitriny voaterina findratoerana noho izany ny mponina rivony ho fiarovana azy ireo. Izay ihany koa manakatona ny fampalalam-baovao tamin'izao atoandro izao ny fotoanantsika manaraka amin'ny tompo masom-baovao amin'ny rora.